Почитувани слушатели, ова е културниот подкаст на Сари и Мартин. Во ова епизода разговарам со Филип Аврамчев, организатор на Скопје Light Art District, Бела Ноќ и директор на Универзална сала. Филип ќе ни каже нешто во врска со Скопје Light Art District, мощен интересен настан кој го стави Скопје на мапата на културни и на уникатни културни активности во Европа. Настан кој привлекува визуални уметници од разни земји, вклучувајќи од Македонија, и кој буквално фрла светло на некои од највпечатливите објекти и згради во нашиот град. Со Филип исто така разговараме во врска со уметничките инсталации во јавната сфера, кои се се поактуелни во други градови низ Европа. И ќе разговараме во врска со универзална сала, нејзината реновација и што можеме да очекуваме од овој подеднакво култен објект во блиска иднина. Следува разговорот со Филип Аврамчев.
Целата идеја почна со еден проект, рок проект, во кој што град Скопје беше врнежен со други 10 градови, и јас кога станав директор на универзална сала, беше во програмата да се реализира фестивал на светлина. Тогаш почнавме без некакво искуство да го организираме целиот настан. Повикавме една уметничка која што имаше некои контакти во Македонија, иначе она е србинка која што живе и твори во Шведска, Александра Стратимирович Дагефелд. Така што ја поканивме да ни помогне со организација на настанот, и веќе четврта година како она е уметнички директор на фестивалот. Но секоја година тимот се зголемуваше, како на почеток кога почнавме, да кажеме, бевме јас како продуцент и она како уметнички директор. Потоа одредени артисти кои што настапија и првиот фестивал, па и вториот, технички персонал кои што, да кажеме, некако случајно се погодивме да ојаме, па некој од нив отидо да работат и на европски фестивали. Така што се, од година во година тимот се зголемува, бидејќи само така можеме да имаме, нели, секоја година поубав и подобар настан. За или црпат и они искуство од надвор, гледаме, пристигаат апликации, се тоа да секоја година има јавен повик за настанот, добиваме апликации, но како што доаѓаат, нели, артисти од надвор, сите се што творат, нели, го постираат на социјалните медиуми, и други артисти гледаат дека Скопје има таков фестивал, така што за овие 4 години успеавме, нели, да изградиме реномиран европски фестивал со далеку помал буџет, да кажеме, од светските фестивали, бидејќи тие се можностите, но главното ние на артистите, поготово што од надвор ќе дојдат, да им покажеме, нели, нашето гостопримство, и така, нели, да се вратат со добри импресии назад у своите земји, да раскажат дека се поминали убаво, за да дојдат наредна година или истите пак, или некои други, и така.
А какви се реакциите на овие визуелни артисти, на видеоартистите, во однос на објектите врз кои проектираат, ја проектираат својата уметност?
Да, добро, на сите име Скопје интересен, да кажеме, феномен, бидејќи има дел, да кажеме, стара архитектура, дел, нали, брутализам и архитектура од 70 години која Скопје граден после земјотресот, која што има нив многу интересна, па дури модерниот кич кој што го има Скопје, има некако привлечен, чаршијата, така што има многу контрасти Скопје, и нив како артисти тоа доста ги интересира.
Скопје има, например, го има Камен мост, го има Скопското кале. Ова се специфични градби што може би потикнали некој артист да дизајнира нешто конкретно за нив. Дали имаш таква информација?
Па, вака, во главном, ние сме тие кои што одлучуваат локациите и, да кажем, и самата рута замислена патека на фестивалот, бидејќи секогаш имаме некоја замислена патека, од едно до друго место се оди, а во, нели, на патеката има се поставени тие 15 или 20 инсталации, обично така, меѓу 15 или 20 локации се за Light Festival. Сакам да кажам дека една од причините на организацијата на Light Festivalот е ние да избереме конкретни објекти кои што се за Скопје важни, и да им дадеме на нив да творат, бидејќи они не знаат што е важно за Скопје. А ние гледаме тие историски знаменитости да ги покажеме и да ги обоиме за утре, нели, да се покажат тие во светски рамки, бидејќи фестивалот има нели покрај за македонската публика, има еден сегмент да го покаже Скопје и надвор. И тоа доста успешно го правиме, бидејќи во оваа фела на светлосна уметност е нема многу фестивали, мислам, има све повеќе и повеќе, но сепак нема толку како што има на пример музички фестивали. И породира Скопје, значи многу подалеку од самиот од публиката во Скопје, него и од целата фела. Надвори се гледаат одредени знаменитости на Скопје. Затоа велам, секоја година гледаме да ставиме некои традиционални знаменитости кои што се битни за Скопје. Значи до сега имаме правено настани во Куршумлијан, во Чифте Амам инсталација, во Дауд Пашин Амам, на Камени мост, градскиот парк, не знам, школка и такви некои интересни езерца во градски парк, таа рушевина од кафана што остана, и уште некои други. Така што цело време пробуваме, значи, тие некои знаменитости на Скопје да ги истакнеме и да ги покажеме во светот.
Дали некогаш сте размислила да го искористите, например, студентскиот дом Гоце Делчев како една уникатна градба од таа бруталистичка ера во архитектурата на Скопје, со цел да се дифузира уметноста не само во центарот, туку да отиде малце подалеку од центарот? Мислам, ја споминам само таа, има и други, например, може квадуктот, кој не е толку лесно достапен, но може би ентузиасти со точак може да до него, чисто се испрофилираат овие објекти пред домашната и пред интернационалната публика.
Сме размислувале да излеземе нели надвор. До сега сите настани биле во централното градско подрачје. Од првата година што беше во Чаршија, па од Чаршија до парк, за сега да сме поблиску до парк и до центарот на Скопје. Но, мислам, не е проблем, него доколку имаме ние инсталација, еве, например, една студентскиот дом Гоце Делчев, друга аквадукто, трета, да кажеме, негде во аеродром или факултет, или ману, или библиотеката, народна библиотека. Доколку ги поставиме така инсталациите, проблем ќе биде луѓето ќе треба со возило или со јавен превоз да одат од една до друга инсталација. Така што доколку се обидеме, мислам, доколку излеземе надвор од или од централното градско подрачје, треба фестивалот да го направиме, да кажеме, некои си 10-15 инсталации да има во таа околина, дали во Карпош, дали во аеродром или кај аквадуктот, но цело време гледаме да покрај тоа што нели Лајт фестивалот има собствена публика, да има и случајни минувачи кои што ќе видат дел од инсталациите, дел од уметноста, која што може би, кога би било подалеку, не би отишле да ја видат.
Дали сте ја измериле реакцијата на случајните минувачи? Дали сте ги прашале луѓето што мислат во врска со тоа? Зборам за оние што се случајни минувачи, а не излегле конкретно за настанот.
Добро, ние немаме некоја конкретна аналитика правено, немаме, што видите, некои прашалници или така натаму, да видиме реакција од луѓето. Во главно, бидејќи продукцијски фестивалот е доста захтевен и, например, тие 4 дена и пред додека се организира целиот настан, но и за време на тие 4 дена организација, 15 локации или 20, секаде нешто има технички проблем, проблем со обезбедување, проблем со луѓе, со овако. Така што, во тој аспект, ние за време на фестивалот сме премногу заузети. И генерално реакциите највише ги следиме од кога ќе заврши настанот и многу повеќе од коментари и реакции на социјалните медиуми, каде што фестивалот е доста застапен. Во главном се позитивни коментарите, некогаш генерално негативни коментари кои што сме ги имале биле во рамки на премногу е долго, премногу далеко една до друга локација и така натаму. Тоа биле до сега негативните коментари, затоа, например, од една година која што баш го разлекваме фестивалот од Куршумлијан до парк, имавме доста замерки дека не може во еден ден да се види и на посетителите им треба да дојдат и вториот и третиот ден. Така што, нели, за македонските посетители добро е да биде позбиено, како што, например, беше првата година само во Скопската чаршија. Но сепак сме размислуваме и на некое друго место, но бараме и соодветни локации кои што, нели, сакаме да ги покажеме надвор. Да, може би студентскиот дом е интересен пример или некоја друга локација или знаменитост интересно, но треба да најдеме уште десетина кои што ќе бидат од околу. И затоа во последниве години, не знам, градскиот парк го земавме, бидејќи прво, само по себе има случајни минувачи, голем број. Второ, е доста темен, не мора да исклучуваме многу светло, бидејќи светлосните инсталации добро е да бидат во што потемен простор за да дојде до израз. И нели нормално да не сметаме на живеењето и на секојдневното функционирање на градот и на луѓето. Така што сме размислувале, но се уште не сме го преземале тој чекор.
CreArt е една програма поддржана од Европската Унија и од Creative Europe, каде што се вклучени, мислам дека бројката беше 40 градови низ Европа, што не важат за големи градови, за ние најголемите метрополи, како Валјадолид во Шпанија, како Скопје, како Дженова и така натаму. И ја разгледав брошурата каде што се опишува концептот на CreArt и именно се работи за една иницијатива што ќе има возможи на градовите да ги раздвижат нивните популации со тоа што тие ќе излезат за да посетуваат уметнички настани и се цели кон создавање на и на социјални и на економски бенефити за местата, за тие локации. Се зборува и за дифузирање на културата, именно ова што го зборуваме сега, Скопје Light Art District да излезе од центарот, тоа е дифузирање на културата, што голем број луѓе смета дека е потребно да се пренесе малце таква култура, да се конзумира култура надворот од центарот на Скопје. И са во тој однос, сакам да те прашам за една панел дискусија, што ти ја модерираше неодамна во музејот на град Скопје и таа беше посветена токму на ова. Кои се двете впечатоци од панел дискусијата?
Овака, да кажам прво дека во рамки на CreArt проектот, кој што се вклучени сите културни институции под градот Скопје, ние имаме секоја година организирање на конференција на најразлични теми. Оваа мислам дека беше четврта година поред да имаме конференција. И секоја година на различна тематика. Оваа година тематиката беше Reviving Cities Through Art, или оживување на градовите преку уметност. И секоја година, мислам, освен првата година, последните три години, конференцијата правиме во рамки на Light Фестивалот, бидејќи тука сакаме и да исцрпиме и нели, светско знаење, бидејќи имаме нели, артисти кои што доаѓаат од надвор за време на Light Фестивалот и тие се сите пред се уметници творат и размислуваат доста различно него и уметници така и нас, а генерално и него популацијата која што и во нивните нели собствени држави и секогаш имаат некои нови идеи, нови настани. И оваа година баш конкретно зборувавме за уметноста во јавен простор, за одредени инсталации во јавен простор, како тоа се прави или како они творат во собствените држави, па и на некои други места каде што одат да гостуваат. Така што излезем на една многу интересна дискусија, бидејќи дел од уметниците имаат и као хоби да прават некои одредени настани. Например, имавме година еден реномиран фински уметник Кари Кола, кој што го има осветлувано Стоунхендж, отворањето на Галу Европска православна култура, УНЕСКО, седиштето и така некои монументални светски изданија, за да он има една многу интересна презентација, каде што една ботаничка градина во неговото родно место, мислам, каде што живее, која што била напуштена од градот, ја зима и ја оживува со тоа што таму прави одредени светлосни инсталации, настани, концерти и така натаму, и со неговото нели, реноме уметничко, прави да таа градина заживе и може да се одржува, која што е запуштена од локалните власти. Например, тоа беше еден интересен концепт. Имаме професорка од архитектура која што збореше како во светот одредени архитектонски здание и инсталации во простор, како ги разобуваат градовите. Отворивме дискусија една како што би можеле тука да направиме, бидејќи ние неколку години во рамки на Light Festival сме се труделе да имаме инсталации во простор кои што ќе останат со некое време, но се случувало нели, оној скопски вандализам да ги уништи тие инсталации. Исто така и за Бела ноќ и прошлата година и оваа година имавме една инсталација која што е како некој вид на уметничка инсталација, но исто така и урбана опрема која што прошлата година беше љуљашка, оваа година беше лежалка. Но прошлата година Лјешката. Исто беше под, мислам, беше искршена и тоа беше во факултетот на архитектура поставена. Да сега таа слична котка ја поставиме во МКЦ и да видиме колку ќе издржи.
Има една европска тенденција на инсталација во јавниот простор. И Скопје не би требало, не смее да биде исклучок на тоа. А во моментот се наоѓаме во градскиот парк, каде што има неколку споменици што се останати од едно претходно време. И кога, еве јас лично, кога поминувам покрај овие споменици, тие се тука толку долго и толку сме навикнали ни што не се ни забележуваат. И чувствувам дека има потреба да се види нешто ново да го заживее просторот, да го предизвика минувачот, да го замисли, да го поттикне. Дали во програмата на град Скопје за престојниот период се планира такво нешто?
Дефинитивно има. Нели, како што напоменав, може би тој вандализам малце сите нас не разочарува кога ќе направиме нешто и кога ќе оставиме некој белек. И нели, после тоа ќе го видите некој дел уметничко разрушено или некој вид на урбана опрема срушен, не знам, се случува, мислам, со канти за ѓубре, кои што, нели, и онака ги немаме многу, па се случува да бидат предмет на вандализам. Така што некогаш, нели, ќе направиме нешто и не обесхрабрува, но сепак мислам дека треба да продолжиме да твориме или да уметници, мислам, да творат и да направат некои такви инсталации. Не знам, не сум паметен да кажам дали би требало тие инсталации што се прават да бидат отпорни на вандализам или треба да се видат уметнички инсталации, па нели луѓето сами од себе да се засрамат за некои работи што ги прават. Но сепак знам, конкретно се зборуваше за Бела ноќ, има еден павилион кој што сега не знам точно од кого е направен, ама има учествувано на Биенале, ми се чини во Виена или во Венеција, ама да не сум точно сигурен. И сака, мислам, авторите да го постават, мислам, заедно со градот и со Национална галерија да биде поставен во паркот Имни Пајко. И тоа за Бела ноќ, но бараше некој поголем буџет за само негово поставување. Па се надевам дека во скоро време, еве бар тој павилион ќе можеме да го поставиме некаде. Но сепак има, значи, доста желби, доста идеи, уметници творат, значи добиваме и награди надвор. Но сепак гледаме премалку такви изданија, но може би, нели, треба што повеќе да твориме и што повеќе такви инсталации во простор да поставиме за утре, нели, за самите луѓе да се навикнат дека тоа е уметност и дека тоа е дел од нашиот живот и нас ќе не биде поубаво доколку има такви уметнички инсталации. Споменици, може би, нели, од периодов кои што измина со пренатрупано со споменици ни се превише, но треба да размислуваме на некој уметно звојавен простор, па дури и да е направена од некој си бетон кој што е нескршлив, па за да остане подолго време.
Ете, може би тоа е насока за уметниците да размислуваат како низ уметност да им понудат огледало на луѓето што имат вандалски тенденции. Може би да се огледат во тоа дело, може би да ги привлечат да го вандализираат, па да се сетат. Кој знае. Сега да те прашам за универзална сала. Тоа е култен објект кој се реновира, беше дотрен, се вложуваат пари во него и добива ново руво. Универзалната сала беше замрена долго време и сега е време таа да повторно да привлекува луѓе со настани. Што точно ќе се случува со универзалната сала во имниот период?
Па да, вака, универзална сала веќе со години е предмет на дебата што треба да се случува таму, каква сала му е потребна на градот. Има, мислам, ја која станав директор, универзална сала беше вон употреба, вон функција и баравме решение што, нели, со градоначалникот и со луѓето од културата, со министерство, да видиме што точно е потребно да се направи со универзална сала, бидејќи предходно имаше неколку различни типови на проекти кои што и не беа соодветни или не беа финансиски скапи или не беа соодветни за локацијата, така што имаше некои различни идеи. На крај се пристапи со, по мене, најдобрата идеја, а тоа е буквално реновирање на универзална сала, задржување на истиот облик кој што го имаше предходно, но нова, освежена, да кажам, не мегаломански, него буквално тоа што си беше универзалната сала да си остане повторно да се стави во функција, но и да биде модерна сала за одржување на најразлични видови на настани. Во моментот се гради конструкцијата околу универзална сала, за која што има направена градска и јавна набавка за надворешниот изглед. При крај мислам дека е постапката како што завршува надворешниот изглед, како што ќе завршат и задувачи, мислам дека при крај постапката за внатрешно интериерно уредување, опремување и така натаму, кој што на крај на денот, нели, за вакви концертни сали, мислам не само концертни, него за мултинаменски сали, е и многу поголема буџетска ставка, бидејќи вие може да имате опрема од, да кажеме, најефтина до баслословни милионски суми за само опрема за звук и за светло. Така што мислам дека се целта е да се направи некој баланс, да имаме солидна сала со солидно озвучување, седиштата да бидат монтажни, да може да се вадат, да бидат најразлични типови на настани, да не бидат како до сега, кај што рачно се вадат, него да бидат на некоја по-модерна електронски, да може да се собираат и на крај пред се да бидат комотни. Бидејќи универзална сала се мачеше со комоција на седиштата, презбиеност на еден до друг, презбиеност на редовите, така што мислам дека и во уште не, мислам, при крај е проектот за внатрешно редување, но мислам дека ќе се намали капацитетот на седишта, за да се направи поголемо растојание меѓу редовите, за да луѓето што ќе доаѓаат и ќе посетуваат, ќе бидат комотни во своите седишта, нема да бидат стуткани.
Сега за крај да те прашам, која е твојата желба и визија за градот Скопје во однос на уметност, култура и како можеме да потикнеме популацијата да се подотвори кон уметност и култура?
Па добро, во Скопје, вака како што ја до сега имам гледано одредени работи, нели, текови како што се случуваат во главниот град, за нешто да биде прифатено од поголема публика мора да биде модерно и тренди. Така што настаните кои што ги правиме, еве ние со Лајт фестивалот тоа успееме да го направиме, да направиме модерен настан каде што ќе има уметност, но ќе има и малце, да кажам, шоу за поопшта публика и на крај на денот дека луѓето ќе се поистоветуваат со настанот и ќе бидат среќни за да покажат дека биле дел од таа приказка, секој сака да биде дел од успешна приказна. Така, мислам дека една од најглавните работи е уметноста да ја направиме да биде тренди. Да луѓето да сакаат да се покажат дека биле на таков настан, за да нели имаме поголем респект према уметноста. Не знам, ако ти текну еве најпрост пример, порано возењето со велосипед беше, како кој се вози со велосипед беше, еве овој сиромашен, нема пари за кола, нема. Со тек на време во Скопје се разви некоја навика за возење велосипеди, стана трендовско по така да имате велосипеди од по 1000 евра, 2000 евра, не знам, луѓе се качуваат по планини. Така што, мислам, тоа е супер, тоа е еден позитивен пример како во секој аспект треба да се развива, но тоа мислам дека е во главно треба да биде од едукативна, во едукативна форма треба да ги научиме луѓето дека треба да ценат уметноста, дека треба да ги ценат колективните простори за живење. Тоа е нешто што нас многу ни фали, да секој си го, нели, си го собере собственото ѓубре и тоа да биде, нели, тоа да биде како модерно европско понашање кое што треба и другите да го следат и човек кој ќе си го собере собственото ѓубре да биде горд, а да не се осеќа како некој скитник што собира ѓубре. Тоа, тие некои трендови може да се направат, само тоа треба, нели, една засилена поголема кампања од градот Скопје, од Министерство за култура, Министерство за животна средина, полека самите да се едуцираме и да направиме кампања дека начинот, ако сакаме ние да бидеме европски граѓани, дека треба и ние да се ги смениме навиките, а не само да чекаме, нели, од Европа е во Европа е вака, во Европа е така, а ние навиките да ни останат балкански.
А ние сме сепак Европа, затоа што сме дел од континентот. На репертуарот на настани ова лето беше и Бела ноќ. Што би издвоил од овој настан, како помина?
Да, измина и Бела ноќ. Јас сум универзална сала како организатор и јас како директор веќе трета година организираме. Втора година во рамки на пандемија. И, нели, Бела ноќ има стално и изложби, и инсталации, но и доста концерти, музичка содржина. И ако порано највише пазевме на програма, сега највише пазиме на ковид протоколи, на, мислам, порано тоа се зафрагава, порано времето беше, нели, најголем проблем за организирање на настани на отворено, а сега се и времето и ковид протоколите, така што, а поготово дека Бела ноќ од уште од лани цело време ја правиме на отворени простори, е малце проблематично бидејќи самата треба да се случи во октомври, оваа година сменивме малце порано, една недела порано во септември, на крајот на септември. Така што и Бела ноќ измина во најдобар начин, имаш изложби, кино на кров, кино на трева, концерти во Куршумлијан, во паркот на авиончето, имаше автобус кој што беше уметничка галерија, автобус, еден од новите автобуси го направив уметничка галерија внатре. Така што и Бела ноќ измина во најдобар ред. Последно направивме еден пикник овој викенд во градскиот парк. Тоа е исто така интересно случување каде што имаше едукација за најмалите, цртање, творење, музички перформанси, бендови, диџеј, јадење, пиење, седење на перници, играње, фризби и такви некои активности. И можеби највише сум под импресија на тој настан баш заради тоа што го зборев да се го собираме собственото ѓубре. Настанот почна помина во најдобра атмосфера, но на крај ние како организатори ако оставивме ѓубре, иако имаше канти за отпадоци, имаше све што би требало граѓаните да ги потикне да, нели, после нивното седење и уживање на таков ден во парк да си го исчистат собственото ѓубре, но тоа можеби поголем дел од посетителите тоа го сторија, но сепак на крај мораше да дојдат екипи од комунална хигиена за да го расчистат нерадот кој што, нели, ние самите, мислам и ние како организатори, посетителите го направија на тој прекрасен пикник. И се надевам дека доколку времето не послужи, ќе имаме уште еден или уште два такви ивенти до крајот на годината, бидејќи чекаме универзална сала да се направи за да почнеме со некои концерти. До тогаш ќе работиме настани во природа.
Многу ми е мило, Филип Аврамчев, ти благодарам за разговорот. Се надам дека уживате во овој разговор со Филип Аврамчев, директор на Универзална сала и организатор на Скопје Light Art District. Ова беше културниот подкаст на Сари Мартин. Благодарам.